Ja by som dnes chcel s nami hovoriť na niečo možno podobné tejto aj praktickej téme, alebo toho, keď niekedy život sa k nám zachová krúto. A moja otázka pre teba dnes je, že kto by ťa podržal nad trhlinou? Život je plný trhlín. Všimol si? A každé obdobie má určité trhliny, kedy sa stanú veci, s ktorými nepočítaš, ktoré sa udejú. A ja verím, že ty a ja využívame tú nádheru toho, že môžeme mať aj iných ľudí okolo nás, ktorí nám pomôžu, ktorí nás podržia vtedy, keď sa nám absolútne vytratí pôda pod nohami. A toto je náš príbeh, naše dobrodružstvo a spred pár rokov, keď ma moja manželka prehovorila, chápete, vystúpiť na najvyšší vrch Norska a po ľadovci sme sa museli trepať proste niekde, je nižší než náš Gerlach. A tak hovorím, že dobre, poďme teda. A to, čo spravili, najprv toto bol náš super kemping. Keď sme tam išli, tak sme stopovali a nám hovorí Paul, ten, ktorý nás viezol, že jasné, hore je kemping, v pohode. A my dojdeme uprostred noci hore a tam je toto. A ja som asi len hodinu odpratával všetky šutra, aby sme si vôbec mali kde lahnúť v noci. Ale sranda musí byť. A potom sme s takýmito lanami šlapali hore a sme nakoniec prišli pod vrchol ľadovca, kde boli takéto trhliny, niektoré až možno 20-30 metrov hlboké. A ako sme tam prišli, tak... Znači, kde som lano nechal tuto? Tak ten náš sprievodca, keďže hore vás oficiálne nepustia, bez toho, aby vás najprv nenaviazali na človeka pred vami a za vami. Môže možno Maťko s Jakubom, keby ste mohli na chvíľočku prísť sem ku mne, len takú jednu krátku demonstráciu. Dnes, o čom budem hovoriť, je, nebojte sa, je to Filipenom 2. kapitola, ale je to veľmi praktická téma ohľadom našich vzťahov. Verím tomu, že to najbezpečnejšie miesto, keď prechádzame nielen trhlinami v Norsku na ľadovci, ale v našom živote, je to, keď mám niekoho, kto ma istí spredu a niekoho, kto ma istí aj zozadu. Ako vidíte, ako sme tam aj my priviazaní a možno skúsim ma pustiť aj videjko, Maťo, keď máme aj zvuk pustený z počítaču a ty by možno to budeš musieť kliknúť, či to pôjde. Opäť môj starý Mac, či zaberie. Tam len, keď kliknete na ten obrázok, či to pôjde, aby ste si to vedeli predstaviť. Tam a do stredu obrázku.
Takže tu si nás vedú.
Zázrak.
Ako ovečky. Krásne. Pozrite, tu máme krásnu roklinu.
Cože roklina, to je trhlina. Nevadí.
Chcem sa radšej nahýbať nebudem. Ako Martinka, všetko fajn? Sleduj hlavne cestu.
Z filmu
Into Touching the Void. Pozrite na to, je to krása.
Mnohé z nich boli pod snehom, takže ste ich nevideli.
Tu máme ďalšie rokliny. Takže ideme na najvyšší vrch Goldhapinga. Najvyšší vrch Norska. Tu je to trošku nebezpečné. Stále krásne rokliny. Úžasné. Keby som sa aj prepadol, môžete vidieť, že sme dobre istení. Takže všetko by malo byť pekne v pohode.
Super. Takže ten princíp je ten, že vás istí jeden človek spredu a jeden človek zozadu. Keby ste boli istení len jedným človekom spredu, hej, tak pozri, natiahne sa lano, nechcem to púšťať do teba, Maťo. Ale poď mi, Jakub, ty chytíš túto druhú stranu. Super. A ja si vyskúšam teraz takú hojdačku, či ma udržíte, hej? Môžete to natiahnuť v pohode, toto používame pre nášho Davida na ťahanie na bicykli do Karpát. Keď som v strede, keď som tu pripútaný, akákoľvek trhlina príde, viem, že ma niekto ťaha spredu, kto ma istí a viem, že mám niekoho za sebou. Ak by som nemal nikoho pred sebou, môže ísť síce niekto za mnou, ale keď ja do tej trhliny padnem, môžem len veriť, že ma udrží. ak sa aj držím niekoho, koho nasledujem, kto je možno pre mňa ako nejaký mentor, alebo niekto, kto ma inšpiruje, kto ma vedie, ale len sa držím jeho nejakým spôsobom, tak tiež môžem len dúfať, že keby som nebol istený z obidvoch strán, tak môžem len dúfať, že ma nepustí, že ma potiahne, že si všimne, že som za jeho chrbtom padol do nejakej trhliny. A preto to ďakujem krásne, chlapci. Vyskúšam si, že či ma udržíte. No, nemusíte. Super, môžete im dať malý potlesk chalanom. Ďakujem. A preto verím tomu, že to, o čom aj Pavol píše v 2. kapitole od 19. veršu, je návodom pre nás, ako si nájsť miesto v živote, kde viem, že som istený. Myslím si, že celá táto pandémia dostala mnohých ľudí do stavu, kde si povedia, že ja si s Bohom vystačím. Že? Môžem ti povedať len jednu vec, že neexistuje úprimná, reálna viera a spoločenstvo s Pánom bez toho, aby si mal spoločenstvo jedni s druhými. Neexistuje. Preto mnoho ľudí dnes sa zasekne, pretože duchovný rast bol naplánovaný Bohom tak, aby sa vždy odohrával v kontexte medziľudských vzťahov. Väčšina ľudí v živote najviac zápasí, pretože si nevybudovala túto osobnú, podpornú skupinu alebo ľudí, s ktorými vieš prejsť aj tie najhlbšie trhliny svojho života. To, do akej miery naše vzťahy sú kvalitné alebo nekvalitné, sa veľakrát neukáže, až kým nepríde nejaký konflikt. Koľký z vás máte radi konflikt? Hurá! Asi nikto z nás. Ale dnes sa chcem s tebou pozrieť na konflikt, ktorý vyvstal v samotnom Božom slove a ako ním Pavol prešiel, čo bolo jeho ovocím a čo boli možno opatrenia, ktoré nám aj dnes odporúča. Budeme spolu čítať s Filipanom 2. kapitoly 19 a tuto, 19 až 24. A ja nadviažem na to, o čom hovorila Martinka minulú nedelu, keď nás povzbudzovala k tomu, rovnako ako Pavol v 2. kapitole, aby sme boli jednomyselní v čom? V názoroch? Áno, tak to hovorila? Aby sme boli jednomyselní v našich hodnotách. Celý svet vôkol nás momentálne hrá jednu hru rozdelenia na základe toho, čo si myslíš. O tom alebo o tom. A tak ako veľakrát v Otcom dome hovoríme, jednota v podstatných veciach, sloboda v nepodstatných. Ak sa to netýka Krista a našich vzťahov, prepáč, pre mňa to nie je až tak podstatná vec. Vrátane veci, ktoré sa môžu vybiť ako nesmierne podstatné. Hovorila, pozbudzovala nás tomu, aby sme boli milujúci v rozdielnostiach. A myslím si, že aj toto je teraz skúška pre nás ako spoločenstvo, ale celkovo pre Ježišovu nevestu, ako milovať jedný druhých. A ja chcem aj z tohto miesta vyjadriť to, že ma mrzí, ak ktokoľvek sa kvôli momentálnym opatreniam cítil byť nejakým spôsobom odmietnutý, posunutý niekde vedľa. Chcem sa ospravedlniť a chcem povedať, že ma to veľmi mrzí. Nikdy to nebolo niečo, čo by sme si my vybrali, alebo čo by sme chceli. A verte mi, že to prehodnocujeme aj ako core team každé dva týždne. Ako sa zachovať na jednej strane slobodne, ale vieme, že nie vždy sloboda je hodnotou, keď je láska vyššou hodnotou. A preto veríme, že aj teraz ešte do polky februára s Božou milosťou prefrčí to, čo má prefrčať a my budeme môcť fungovať v stave, kde sa budeme môcť stretávať. Ja sa snažím tlačiť cez všetky možné kanály, ktoré mám, aby sme mohli veci nejakým spôsobom vydávať hlas, že priatelia, toto nie je OK. Nie je OK odrezať teraz polovicu ľudí alebo čas ľudí kvôli nariadeniam tak, ako sú. Krátkodobo OK. OK. Nie je to OK, ale dá sa to, ale dlhodobo. A verím, že príde riešenie aj po tomto. Možno dobrá správa z Izraela, a ja dnes nechcem veľa o Izraeli hovoriť, lebo mám naozaj pre vás dobré slovo pripravené, ale v zbore, do ktorého sme prišli, A Izrael je veľmi prísny v tom, ako oni fungujú aj v opatreniach. A ja znova nechcem niečo povedať, čo potom budem ľutovať, ale oni akoby ďakovali Bohu za to, že strašne ľudí vyzerali nakazených, ale ten priebeh je vďaka Bohu pomerne veľmi mierny. Takže oni už boli takí, že... A ja to rovnako chcem tak veriť tomu a prehlásiť, že sa posúvame z určitej pandémie do tej endemickej fázy, kde už to nebudeme musieť riešiť takto o pol roka ani o rok. Je to moje prianie, ale verím, že aj niektoré veci k tomu nasvedčujú. Ale chcem nás pozvať, aby sme ešte vydržali. Ja chcem povedať, že ma mrzí aj tí, ktorí nemôžete byť teraz s nami tu a on prítomný. A je mi to veľmi ľúto. A to posledné, čo Martinka vravela, bolo to, aby sme medzi nami budovali prepojenie a nerozdelenie. Prepojenie napriek odlišným názorom, prepojenie niekedy napriek sklamaniam, prepojenie napriek nedorozumeniam, ale vždy sa usilovali hľadať to, čo nás spája. A o tom dnes budem hovoriť veľmi prakticky v tejto lekcii, pretože presne toto sa udialo v 2. kapitole Filipenom a v knihe Skutkov 15. a 16. kapitole. Takže najprv idem k tomuto textu s Filipenom 2. Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timotea, aby som sa aj ja potešil správou o vás, veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy. Naozaj už aj v prvom storočí? Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, o Timoteovi, ako sa osvedčil. Veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjelium. A tak dúfam, že ho bude môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. Ba pevne dúfam v Pánovi, že čoskoro prídem a ja. Zhrnutie kontextu, o čom hovoríme posledné týždne. Pavol sedí v domácom väzení, buď v Ríme, v Efeze alebo v Cezareji. V podstate nie je to teraz až tak podstatné pre nás. A je tam zavretý s tým, že to bolo v tom čase tak, že väzeň nemal príspevky od štátu, nemal teplú večeru, mal len to, čo mu zabezpečili ľudia zvonku. Zvlášť, keď bol v tomto domácom väzení. To znamená, mohol prijímať návštevy priateľov, ale bol absolútne závislý na pomoci zvonku. Vďaka Bohu, že Danka s Jimmy nie sú závislí na pomoci vonku, ale viem, že aj ten teplý obed večera od aj mojej maminy, aj ďalších, ktorým pomáhate, veľmi poteší. Pavol bol v takejto situácii, a ten, kto bol s ním, bol Timotej. Timotej bol mladý muž, ktorého stretol na jeho druhej misijnej ceste. To, ako ho stretol, po akých okolnostiach si povieme o chvíľku. Ale inými slovami, Pavol tu hovorí, že mám tu so sebou svojho duchovného syna. Mám tu niekoho a skúste si predstaviť Pavla sám v domácom väzení a možno Timotej bol jediný ešte s Epafroditom, ktorý prišiel na návštevu, ale tak ochorel, že skoro zomrel. A Pavol v tejto situácii hovorí, počujte, ja vám pošlem svojho Timotea. A ako to tak zvažuje, hovorí, ja vám ho chcem poslať, aby ste sa vypotešili, aby aj ja som sa potešil a snáď, ak Pán dá a ja sa z tohto domáceho väzenia dostanem, tak vás prídem navštíviť aj ja. Takže robí túto vec, že posiela svojho syna Timotea preto, aby išiel povzbudiť zbor vo Filipách v Macedónsku. A ja vám dnes chcem rozpovedať tento príbeh, pretože Božie slovo je veľmi praktické, ale chcem ti povedať, ako sa Pavol s Timoteom stretli. Chcete vedieť? Ako niekedy vyzerá to, keď dovolím niekomu, aby mi držal to lano, aj keď ja by som strašne chcel ísť tým svojim smerom, ale on ma drží na tom lane a hovorí, počkaj, dôveruj mi, ja som tou cestou išiel už niekoľkokrát. Možno dnes nemám 20 rokov, možno nemám 30, možno ani 40. Viem, čím prechádzaš. Verím tomu, že aj tu je pre nás, mladšiu generáciu, ja sa radím, hej, k vám, je múdrosť vidieť ľudí, ktorí išli pred nami a počúvať ich tak, ako Timotej počúval Pavla. A preto moja otázka, ak by som mal preložiť prakticky, je, kto by ťa dnes podržal nad trhlinou a preložím to na drobné, kto by bol dnes tvojim Pavlom a kto by bol dnes tvojim Timoteom. A Pavol sa stretáva s Timoteom v 15. kapitole a 16. kapitole skutkov apoštolov, a to po jednom z najväčších konfliktov, ktoré Pavol zažil. Koľko sa viete, že Pavol a Barnabáš si boli blízki ako bratia? 9. kapitola skutkov nám hovorí o tom, že keď sa Pavol snažil po jeho obrátení priblížiť ku kresťanom v Jeruzaleme, všetci sa ho báli. On bol absolútny outsider, nikto ho tam nechcel. Jedine Barnabáš je napísané skutky 9, že ho uviedol k apoštolom, inými slovami prihovoril sa za neho, povedal, že chalani, počujte, fakt nemá ani zbraň so sebou a proste už posledné minimálne niekoľko týždňov nikoho nezabil za vieru. Predtým, áno, bol jeden z najväčších prenasledovateľov Evanjelia. A potom prichádza jedna situácia, kde po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi, vráťme sa a ponaštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. A Barnabáš chcel zobrať so sebou aj Jána prímením Marek, ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Ján Mark bol človek, ktorý išiel s nimi na ich prvej misijnej ceste, ale keď prišli ťažkosti, tak ich opustil. Nešiel s nimi. A tu vidíme ten rozdiel medzi tým, ako rozmýšľal Pavol, ako rozmýšľal Barnabáš a vyber si, ako by si rozmýšľal ty, kde Pavol hovorí, počujte, ja potrebujem naozaj spoľahlivých ľudí, ideme na ďalšiu druhú misijnú cestu, ja potrebujem vedieť, že tu mám dvoch, troch, ktorých sa viem absolútne oprieť a nemôžem si dovoliť zobrať niekoho, kto sa na prvej misijnej ceste neosvedčil. Ale poznáte Barnabáša. Jozef, ktorému dali prezývku Barnabáš, syn povzbudenia, ten, ktorý všetkých povzbudzuje. Hovorí, ne, dajme mu ešte šancu, proste nejde s nami. A na základe tejto veci, hádaj čo, Pavol s Barnabášom sa rozišli. Niekedy som vďačný Bohu, že dopustil, aby takéto príbehy a lekcie boli v Božom slove, pretože inak by som mal pocit, že všetci žili jeden ideálny život. Všetci sa ľúbili, v spoločenstve bolo všetko super, všetci mali rovnaké pohľady, názory. A tu vidím, že dvaja nesmierne kľúčoví ľudia pre ranú cirkev sa rozišli na základe sklamania z jedného človeka. Ale ide to ďalej, teda Pavol na tom stál, došlo medzi nimi k ostrému sporu. Čo je ostrý spor? Napísal e-mail Pavol, lúčim sa, hodil to dokumentu. Musel to byť naozaj ostrý spor, keď nám to Lukáš takto popisuje. Lukáš bol ten, ktorý písal knihu skutkov. Museli to vidieť, že tu sa naozaj niekto pohádal. Došlo k ostrému sporu a tak sa rozišli. A Barnabáš si vzal Marka, odplavil sa na Cyprus. Pavol si zase vybral Sílasa. A teda pokračujú ďalej a po tomto konflikte, keď Pavol prichádza o vlastne jedného pomocníka, ktorý sa neosvedčil na ich prvej misijnej ceste, tak Boh má riešenie. Ale moja prvá myšlienka pre teba dnes je to, že až konflikt preverí hĺbku priateľstva. Niekto iný to raz tak povedal, že nezistíš, do aké miery máš hlbinu s ľuďmi, pokiaľ sa nestane niečo, čo vyvolá konflikt. Je veľmi ľahké mať ľudí rád, pokiaľ všetci robia to, čo ja chcem, aby robili a všetci sa zachovajú tak, ako by som si ja prial, že by sa mali zachovať. Je to veľakrát až konflikt, je to veľakrát až nedorozumenie, ktorý preverí hlbinu medziľudských vzťahov. A teda C.S. Lewis to vyjadril v roku 1960 v jeho knihy Štyri lásky nádherným spôsobom a ja si dovolím čas slovenčiny a čas po česky. Milovať znamená byť zraniteľný. Miluj čokoľvek a tvoje srdce sa určite skrčí a prípadne aj zlomí. Inými slovami, v každom vzťahu je riziko konfliktu. Chcete li si byť istí tým, že si je zachováte své srdce nedotčené? Ak teda chceš sa uistiť, že sa nikto tvojho srdca nedotkne, nesmíte je dáť nikomu, dokonce ani zvířeti. Pečlivie si své srdce obalte. Obalte si ho koníčky a drobnými požitky. preložím pre nás Slovákov. Ak nechceš, aby ťa niekto zranil, zaobal si to svoje srdce svojimi koničkami, hobby, drobnými pôžitkami. Vyhnete sa všem závazku. Toto je návod na to, aby ťa nikdy v živote nikto nezranil. Bezpečne je uzamknete v klenotnici nebo v rakvi svého sobectví. Ďaká Bohu za C.S. Lewisa. Takže je tu cesta, ako si uchrániť svoje srdce a to je ho bezpečne uzamknúť v klenotnici alebo v rakve svojho sebectva. Ale v tejto klenotnici bezpečné, temné, nehybné, bez přístupu vzduchu se vaše srdce zmení. Nebude zlomeno, stane se nezlomitelným, neproniknutelným a nevykupitelným. Dává vám to zmysel? Máme na výber. V našich vzťahoch máme na výber. Môžeme žiť ten pocit také falošnej bezpečnosti, ochrániť si naše srdce, ale chcem ťa povzbudiť, aby si si aj dnes vybral tú druhú cestu. Niekto to povedal veľmi múdro. V konflikte najstatočnejší je ten, kto sa dokáže ospravedlniť ako prvý. Chceš byť statočný? Chceš byť odvážny, odvážna? Príď povedať prepáč ako prvý. Keď sme s Miťom slúžili v Ilave 83 väzňom a z toho traja na doživotnom a pred nami, ako sme tam išli, nám povedali, že pripravte sa, že vás asi vypískajú a minimálne 2/3 odídu, pretože sú tam dobrovoľne. To nie je povinný program. A kapelu pred vami kompletne vypískali, ostali tam asi traja. A on, že nebudete sa, zvládneme to. Tak, mi to dal nejaké piesne, ja som sa im išiel prihovoriť a ja im hovorím, že viete, kto je najväčší chlap? Najväčší boss? Strašne som kričal, aby som ich nestratil. Tváril som sa, ako keby som neviem, čo mal za sebou, akú kriminálnu históriu. A hovorím, že ten, kto vie povedať prepáč. 83 väzňov, z toho niektorí na doživotnom. Najstatočnejší a najodvážnejší je ten, kto sa dokáže ospravedlniť ako prvý. Najsilnejší býva ten, kto dokáže ako prvý odpustiť. A najšťastnejší je ten, kto najrychlejšie zabúda. Chceš byť šťastný v živote? Pane, daj nám milosť učiť sa zabúdať. Nielenže mená ľudí a priateľov, ale zabúdať a odpúšťať. Zranenia, sklamania, nenaplnené očakávania. A ja pokračujem teda ďalej. Po tomto konflikte ide Pavol ďalej. Ide ďalej so Silasom a tu, ak si pamätáte moju prvú lekciu, prichádza na miesto, kde má sen a Boh mu ukáže, že má ísť hore do Macedónska, lebo tam proste ho potrebujú. Ale tesne predtým sa stane toto. Potom Pavol prišiel do Derby a Listry, to je dnešné Turecko, niekde tak v strede Turecka. A tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. Hej. Takže mal, vieme z 1. a 2. listu Timoteovi, že jeho mama bola židovka a jeho babka bola židovka, ale otec bol Grék. V Listra Ikoniu o ňom bratia vydali dobré svedectvo a Pavol chcel, aby išiel s ním. Inými slovami, niekde v tomto bode Pavol hovorí, počuj, máš dobré svedectvo od iných ľudí, ja som práve prišiel o Jána Marka a potreboval by som niekoho, kto by išiel so mnou na druhú misijnú cestu. Ale potom tu bol jeden problém. Pavol vedel, že budú putovať na miesta, kde sú veľké židovské komunity, pretože v prvej fáze najprv išlo evanjelium Židom. A hádajte čo? Timotej mal malý problém. Viete aký? Jeho otec bol Grék, čo znamenalo, že Timotej bol neobrezaný. A tu už ideme hovoriť teda o cene učeníctva, cene nasledovania. Pretože nie z rozhodnutia Timoteja, ale z rozhodnutia Pavla je napísané, že lebo všetci vedeli, že otec bol Grék, vo všetkých mestách, ktorých prechádzali, im odozdávali rozhodnutia, na ktorých sa... A takto. Pavol chcel, aby šiel s ním a kvôli tamojším Židom ho obrezal. Aj o tom je niekedy vzťah s ľuďmi, ktorí nás držia nad trhlinou, že niekedy potrebujú obrezať naše srdce. A veľmi to boli. A je to veľmi nepríjemné. je napísané, že Pavol, zatiaľ čo pri Silasovi ho nedal obrezať, aby dokázal Židom, že to nemôže byť o obriezke, pri Timoteovi sa rozhodol, že ho nechá obrezať, aby zbytočne neprinášal nejaké pohoršenie alebo aby sa zbytočne nezatvárali dvere medzi židovskú komunitu. Vo všetkých mestách, ktorým prechádzali, im odozdal rozhodnutia, na ktorých sa uznesli apoštolia starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovali. A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. Čaute, čo tu robíte? Idete vedľa? Jej, super, žehnáme vám deti. Ste krásne spievali vedľa. A ste so mnou v tomto príbehu? Áno, ste so mnou ešte? Či ste už pri obrezke, som vás stratil? Chcem nám vyobraziť tie dennodenné vzťahy, ako ich zažíval aj Pavol. Moje druhé pozbudenie pre teba je to, že priateľstvo založené na rovnakých názoroch neobstojí. Ani priateľstvo založené na rovnakých koníčkoch neobstojí. Ja mám priateľov, s ktorými rád chodím bicyklovať, ale keď není cyklistická sezóna, tak sa neozveme proste pol roka. Mám priateľov, s ktorým rád chodím na skialpy, ale keď není nasnežené, tak akože nevidíme sa veľmi často. Priateľstvo, ktoré je postavené len na rovnakých názoroch. A tu hovorím o tej podmenenej láske, že áno, budeme kamaráti a viem ťa prijať, ak máš rovnaké názory ako ja. Tam sa cítim bezpečne, tam sa cítim komfortne, tam mi nikto nedáva nejaký iný pohľad. Ale priateľstvo založené na rovnakej misii to obstojí. Aj tu Pavol hovorí, že všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, o Timoteovi, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil čomu? Slúžil evanjeliu. Veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. Priatelia, niekedy prídu skúšania ťažkostí, ale ak sú naše vzťahy postavené a založené na rovnakej misii, ktorou je hlásať Božie kráľovstvo, prinášať zvesť o Božej otcovskej láske, ja viem, že my spolu prejdeme cez akúkoľvek ťažkosť a cez akýkoľvek konflikt, cez akúkoľvek prekážku. Ak je tvoj postoj srdca to, že tak počkám si, čo Vlado povie o tom a o tom, ako sa vyjadri k tomu a k tomu, Vlado, vyjadri sa. Viete, koľko dostávam správ? Vyjadri sa k tomu. Vyjadri sa k tamtomu. Vyjadri sa k hentomu. Tak sa obávam, že naše priateľstvo nie je postavené na spoločnej misii, ale hľadáme ľudí, ktorí majú rovnaký názor ako ja. A len priateľstvo založené na rovnaké misii to obstojí. Moje tretie povzbudenie pre teba je to, že priateľ je ten, kto si ťa nedrží pre svoje záujmy, ale uvoľňuje ťa pre zámery Božieho kráľovstva. Cítil si sa byť niekedy držaný človekom? Ak si syn a vyrastal si a mal si super maminu a rodičov a potom si sa mal vysťahovať. Všetky mamičky, viete, aké to je? Alebo si rodič, teda, a tvoj tínedžerský syn ti povie, že ide študovať do zahraničia. Joj, ťažké, že? Už sa niektorí pripravujete na to, vidím to vo vašich tvárach. Niekedy to môže byť s ľuďmi, ktorých máme v našom živote, že ľahko môžeme nastaviť mentalitu vlastníctva. Preto a ja som vďačný, keď o výchove detí sa hovorí, že nezabudni na to, že svoje deti vychovávaš pre niekoho iného, ale tvoj partner je tu pre teba a s tebou navždy. Ak to zvládneme. Hej? Pavol robí jednu úžasnú vec a tu už prechádzam od Timotea ku Epafroditovi. Epafrodit bol mladý muž, ktorý bol priamo z Filip. Ako som vám vravil, kým Pavol sedel v domácom väzení, bol závislý na tom, čo mu kto priniesol pod okno. Aby mal čo jesť, aby mal čo piť, aby mohol prežiť. A to je napísané, že pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata. Inými slovami, Pavol hovorí, že Timotej bol ako jeho duchovný syn, ako otec so synom. A tuto Epafroditovi hovorí, že bol ako jeho brat a spolupracovník a spolubojovník, ktorého ste vy vyslali. Kto ho vyslal? Kto ho vyslal? Filipský, zbor vo Filipách. Prečo ho vyslali? Neposlali SMS-ku, ani kuriér neprišiel vyzdvihnúť, ani Volt neprišiel odozdať obed Pavlovi, či to bolo do Ríma, alebo do Efezu, alebo do Cezareji. Ak v tom čase chceli poslať nejaký balík peňazí, nebolo ani Western Union, ani nič iné, museli poslať muža, ktorý išiel niekoľko 100 kilometrov, možno tisíce kilometrov, aby priniesol zásielku Pavlovi do domáceho väzenia. To, čo my vieme, je to, že ako Pavol založil tento zbor v Macedónsku vo Filipách, bol to zbor, ktorý bol jedným z mála, ktorý za nimi stál, za ním, ako mnoho iné zbory nestáli. A vieme o tom, že spravili pre Pavla zbierku a potom vybrali Epafrodita ako osvedčeného človeka služobníka, aby túto zbierku priniesol Pavlovi, aby Pavol v domácom väzení mal z čoho žiť, mal čo jesť. A tu je napísané, že ktorého vy ste vyslali, aby mi poslúžil v mojej núdzi, veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. A naozaj bol na smrť chorý. Boh sa však nad ním zmiloval a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. A sa chcem zastaviť pri tejto fráze zármutok nad zármutok. Ako by nestačilo, že Pavol bol opäť neprávom posadený do domáceho väzenia, už to je dosť veľký zármutok, nepovedal by si? Napriek tomu v liste Filipenom 16-krát spomína slovo radosť. Keď som včera mohol navštíviť Tobiaska, viete, aká tam bola radosť? Radosť nie je a nemôže byť nikdy ovocím našich okolností. Radosť je darom z Božej milosti, preto aby sme vedeli obstať práve vtedy, keď sú okolnosti ťažké. A Pavol hovorí, že počujte, ja už mám zármutok tak, ako som. Ja by som to už nezvládol, ak by ešte aj Epafrodit prišiel o svoj život. Potom, ako možno proste cez všetky hory doly sa dostal ku mne, prinesol mi vašu zbierku, prinesol mi jedlo, prinesol mi, čo som potreboval. A teraz on ešte aj vďaka jeho službe voči mne by tu umrel. A preto hovorí, že Boh to videl a aby som nemal zármutok nad zármutok. A niektorí z vás verím, že potrebujete počuť, že Pán ti nedá zármutok nad zármutok. Pán ti nedá viac, než dokážeš uniesť. A ja niekedy, keď som mal naozaj pocit, že to bolo viac, než dokážem uniesť, a niektorí viete, tých okolností bol v našom živote niekoľko, som volal na Pána a hovorím, Pane, jedinú vec dúfam. Myslel som, že ani toto sa nemôže prihodiť, ani toto sa nám nikdy nestane, ani týmto si ako zbor nikdy neprejdeme, ale ty si povedal, že nám nedáš zármutok nad zármutok. A ja ti dôverujem. Ty nám nedáš viac, než dokážeme uniesť. Ak teraz máš zármutok, ak máš okolnosti, ktoré sú ťažké, dôveruj mu, že on ti nedá viac, on ti nedá zármutok nad zármutok, ktorý už teraz máš. Keď prišli aj tie správy Tobiaskovi a už sa javilo, že jedna správa zlá, druhá, tretia, štvrtá, že Pán vedel, kedy zastaviť zlé správy a poslať dobré správy. On ti nedá viac, než dokážeš uniesť. Ja ti dnes neviem kázať z tohto miesta a povedať ti o tom, že budeš krásny, bohatý, slávny, nikdy neochorieš, nikdy sa nenakazíš, nikdy sa ti nič nestane. Ale viem ti povedať, že Pán ťa prevedie cez každú skúšku života. A na konci tej skúšky sa pozrieš späť a budeš vedieť, že si iný človek. Verím, že nie zatrpknutý, verím, že nie, tak ako som vravel, obalí si svoje srdce do seba samého, ja, moja sebalútosť a moje sklamania, ale že sa naučíš možno prežívať bolesť s inými ľuďmi, tak ako si možno aj ty sám prežil. Niekedy ten najväčší dar, ktorý môžeš človeku ponúknuť, nie sú tvoje rady a úprimne ani tvoje veršíky, ktoré nemáš prežité. Neposúvaj ľuďom veršíky, ktoré ty sám si nikdy neprežil ako slovo réma do svojho života. A robíme to veľmi ľahko a veľmi často. Vypálime celé biblické verše proste do situácie človeka, ktoré absolútne nerozumieme. Ale radšej prispovedať, počuj, bol som tam. A viem, že Pán ťa cez toto prevedie. A potom teda ďalej hovorí, preto som ho čo najskôr poslal, aby ste sa opäť potešili, keď ho vy uvidíte a ja, aby som mal menej zármutku. Príjmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí, lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti, aj svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil to, čo chýbalo vašej službe voči mne. Ako som vravel to posledné, priateľ je ten, kto si ťa nedrží pre svoje záujmy. Priateľ je ten, kto ťa uvoľňuje, púšťa ťa pre zámery Božieho kráľovstva. Moje tri otázky pre teba na záver. Sú nasledovné. Otázka číslo 1. Kto je v tvojom živote tvojim Pavlom alebo Pavlou? Existuje Pavle? V ženskom? Pavlinky, áno. Koho máš ty ako svojho Pavla? Inými slovami, kto ťa vedie, komu si dal nejakým spôsobom možnosť a koho pohľad, koho slovo má pre teba váhu? Chcem ťa pozbudiť, nech to nie sú len ľudia z internetu. Chcem ťa pozbudiť, nech to len nie sú slávni kazatelia niekde na YouTube, ale ľudia, s ktorými sa možno raz za čas vieš stretnúť a vieš sa ich spýtať, vieš sa s nimi poradiť. Komu si dal právo hovoriť do tvojho života? Viete, aký mám pocit? Že toto sa absolútne vytratilo v našej generácii. Pozrite si niekedy kultúru, ktorú vidíme na Facebookoch. Pozrime si kultúru, v ktorej niekedy ľudia rozprávajú o holokauste. Teraz sme oslávili alebo pripomenuli sme si deň, keď bol Osvečím konečne oslobodený. Všimli ste si to? 27. január, verím, že áno. A generácia očitých svedkov, ktorá to videla, nám pomaly odchádza. A keď prídu na stredné školy a rozprávajú sa s mladými o tom, čo zažili a čo videli, mladí ľudia im to neveria. V ich šedinách tie babičky, detkovia, aby mohli sedieť doma zatrpknutí na celý svet, oni namiesto toho prídu na strednú školu, aby sa tam s pár holohlavými v úcte snažili rozprávať o tom, že priatelia, toto nie je sranda. Ale stavujú sa pre nich nerelevantnými. To je len názor, to je len pohľad. Ja sa veľmi modlím, aby táto úcta, o ktorej Božie slovo hovorí, voči starším, voči skúsenejším, voči ľuďom, ktorí si prešli niečím možno, čím ty prechádzaš alebo budeš prechádzať, bola v našom srdci. Učeník nie je známy podľa toho, koľko toho vie, ale podľa toho, do akej miery je učenlivý. Ja ťa veľmi pozbudzujem, ak sa vytratila učenlivosť tvojho srdca, popros Pána, nech ti dá mäkké srdce, aby si bol formovateľný a učenlivý ako hlina. Moja druhá otázka je to, kto je tvoj Timotej, koho vedieš ty? Komu ty venuješ svoj čas na jeho, jej ceste za Ježišom? Ako som vám to s tým lanom ukazoval, ak som len na mieste, hej, staraj sa o mňa, poď, stretni sa so mnou, buď môj coach, buď môj mentor, lebo ja, tak som nepochopil tú druhú stranu, ktorá hovorí, že áno, tu mám Pavla, potrebujem sa poradiť, v manželstve mám krízu, v tomto sa nám nedarí, toto zažívame. Ako ste to riešili vy? Ako ste riešili vy túto vec? Preto, aby potom som tu mohol byť pre ďalších, ktorí sú možno o krok, možno o dva, možno o tri za mnou. Nie preto, že ty si múdrejší ani dôležitejší, ale možno preto, že máš toho v živote prežitého trochu viac. A preto moja otázka pre teba je, kto je tvoj Timotej? Koho vedieš? Komu venuješ svoj čas? A naschvál som nenapísal, že komu hovoríš do života ty. Pretože zaslúžiť si právo hovoriť niekomu do života prichádza s časom, ktorý som ochotný s tým človekom stráviť. Veríš tomu? A znovu, prepáčte, že nám šliapem na kurie oka, ale my milujeme hovoriť ľuďom do života. Všimli ste si to? Rozvedeným, v rozvodovom konaní, takým. Na všetko máme názor. Toto by mali robiť tak. A z bezpečia nášho komfortu, kde sa nás ich problém nejako nedotýka, ani nás nebolí, len nám vadí, vieme ľuďom hovoriť, čo by mali robiť. Je toto tá láska, po ktorej nás poznajú? A si hovoríš, Vlado, dúfam, že nehovoríš o nás. Nehovorím o nás ako o spoločenstve. Ak o tebe hovorím, nech ťa Duch Svätý usvedčí. Ja hovorím o postoji nás ako nevesty Kristovej, ktorá má byť známa podľa lásky, ktorú dávame iným ľuďom. A moja posledná otázka, kto je tvoj Epafrodit? Koho vo svojom živote potrebuješ pustiť? A možno si povieš, ale Vlado, nikoho nemôžem pustiť. Všetkých musím milovať, všetkých musím mať rád a so všetkým byť najlepší kamarát. Ale v živote si asi už pochopil, že sú vzťahy, ktoré ti Pán pošle na život a sú vzťahy, ktoré ti Pán pošle na určité obdobie. Keď som odchádzal po 4 rokoch z Kanady, kde som žil celé moje mládí, tak som musel pustiť obrovskú skupinu ľudí, ktorí sa stali mojimi najlepšími priateľmi za moje obdobie vysokej školy. V živote niekedy prídeš na miesto, kde buď môžeš zostať zaseknutý a len spomínať na staré dobré časy, alebo jednoducho povedať, púšťam ťa. Pavol si Epafrodita nedržal, hoci to bol jeho jediný spoločník, ktorý tam bol s ním, pretože Timotea už poslal, Epafrodita sa chystal poslať tiež, ale hovorí, nie, ja ho nebudem držať, mne by bolo lepšie, keby sme tu boli dvaja, verte mi. V tejto malej izbičke aspoň sa s niekým môžem porozprávať, môžem ísť behnúť na nákup túto na roh. Ale on hovorí, nie, to by bola moja predstava, to by bola moja vôľa, ale lepšie pre vás bude, aby som Epafrodita poslal späť, nech sa vy potešíte, nech sa poteší aj on. Chápete v tom tú hĺbku Pavlovho srdca? Kto je tvoj Epafrodit, ktorého potrebuješ pustiť? Možno je to naozaj tvoje dospievajúce dieťa. Možno je to tvoj súrodenec, ktorého sa snažíš prerobiť posledných 10 rokov. Možno je to niekto v tvojom okolí, proste koho si držíš, ako by bolo tvoje vlastníctvo. A Pán hovorí, počuj, pusti mi ho. On patrí mne, on nepatrí tebe. Pred nejakým časom sme z tohto spoločenstva pustili môjho milovaného Milánka. Ak to, Milan, sleduješ, možno aj teraz. Teraz sme spolu strávili asi 3-4 dní, vyzrali na modlitbách. A poviem pravdu, pre mňa nikdy nie je ľahké púšťať ľudí, ktorých veľmi milujem. Ale vtedy mi vždy Ježiš pripomenie, že oni nepatria tebe, oni patria môjmu kráľovstvu. A chcem vám povedať, že budúcu nedelu to bude práve Milan Barger s nami a budú to aj s celou rodinou a budú slúžiť a budú kázať. Ale zamysli sa možno ty nad tým, kto je ten tvoj Epafrodit, kto je ten tvoj možno partner v službe, priateľ, spoločník, ktorého sa ty tak trošku snaží zmanipulovať, aby ostal ešte v tom domácom väzení chvíľku s tebou. A možno ho už Pán povolal niekde inde. Možno ju Pán povolal niekde inde. Dáva vám to zmysel? Kto je tvoj Pavol? Kto je tvoj Timotej? Kto je tvoj Epafrodit? Ak Mimka môžete prispäť a túto kapitolu teda dnes uzavrieme a chcem sa modliť za nás aj pri tejto praktickej téme. A možno to tak prednes pred Pána, sa ho spýtaj, Pane, kto je ten, s kým ma chceš možno viac prepojiť v tomto období? A chcem sa spýtať možno, ak máš takéhoto Pavla, možno sa vidíte raz za pol roka, môžeš mi na chvíľku zakývať? Ak máš niekoho, kto o tebe vie, s kým sa môžeš ísť poradiť? Nemusíte sa okolo seba pozerať, len do svojho srdca? OK. Koľký z vás sa modlíte, že by vám Pán dal takéhoto Pavla alebo Pavlinku? Koľký z vás naozaj ste túžiaci po vzťahu, ja viem, že dnes je strašne populárny coaching, mentoring, všetko a 30 eur boom za hodinku, alebo 40. A pritom sú tu ľudia, ktorí možno nemusia všetko vedieť, ale si prešli časťou života, ktorou ty ešte len prechádzaš. Ja sa modlím, že by ti ich Pán teraz ukázal. Možno je to manželský pár, možno je to nejaký muž v tvojom okolí, možno žena. A chcem ťa povzbudiť, pokor sa. Timotej sa nechal Pavlom obrezať, akože to by bolo zakázané dneska, ako takáto literatúra. To je porušenie všetkých zákonov Európskej únie. Ale on to spravil preto, aby nebol na pohoršenie na miestach, kde s Pavlom mohol ísť. Misia, ktorú mal v srdci, bola pre neho dôležitejšia než pocit jeho vlastnej slobody. Priatelia, aj v tomto období všetkých vecí, ktoré sa dejú okolo nás, misia otcovho domu je pre nás dlhodobo dôležitejšia než momentálna sloboda, ktorú máme pocit, že si doprajeme alebo ktorú momentálne krátkodobo obmedzujeme. Rozumiete mi, čo chcem povedať? Kto je tvoj Timotej? Kto je ten, o koho sa staráš? A to nemusí byť človek o 10 rokov mladší. To môže byť možno priateľ, priateľka, spolužiak, spolužiačka, o ktorého sa zaujímaš, staráš, pýta sa, ako sa ti darí, ako sa držíš. Nevzdaj to, drž sa Pána. Všetko vokol nás bude tieto dni volať, aby si to vzdal, aby si to pustil. Ale som tu, stretneme sa spolu, čítajme spolu slovo. Prejdeme tým spolu. A kto je možno ten človek, ktorého potrebuješ pustiť? Dať ho Bohu na oltár. Kto je ten tvoj Epafrodita? Povedať, Pane, púšťam. Tak by som si prial, keby tu bol so mnou, keby tu boli so mnou, ale púšťam. Dôverujem ti. Nechcem byť sebecký. Veľakrát sa stretávam s tým, že aj v manželstvách skutočný dôvod, prečo niekedy jeden z partnerov tlačí na druhého, aby ostal s ním, nie je dobro toho druhého, ale moje vlastné sebectvo. Aby mne bolo dobre. Prosím, nechoď preč, aby mne bolo dobre. Ale otázka je, ako je tej druhej, ako je tomu druhému. A preto aj dnes pusti. Možno to je tvoje duchovné dieťa, možno fyzické dieťa, možno naozaj partner v živote, vo firme, v službe a Pán hovorí, pusti mi ho, žehnaj, miluj, ale nedrž si ho, nepatrí tebe. A chcem ťa teraz poprosiť, že ho tak pustí Pánovi a povedz, púšťam. Patríš Pánovi, nepatríš mne. Žehnám. A nech si použitá pre Božie kráľovstvo. Vďaka ti, Ježiš, za to, že aj v tomto období ty hľadáš kvalitu, nielen kvantitu. Keď sme mali Campfest poradu tento týždeň, tak niektorí pastori sa vyjadrili tak, že po návrate do zborov od januára si všimli, že im minimálne tretina, takmer až polovica spoločenstva sa vytratila. A teraz, aby si ma pochopil správne, ja si nemyslím, že najväčším znakom tvojej duchovnosti je to, či prídeš do Laboby, alebo neprídeš. Ale deje sa niečo v našej dobe, prečo si nemôžeme zatvárať oči a nepriateľ presne vie, ako to zneužiť. Ako vie zneužiť odlúčenie, izoláciu, opatrenia, online, aby som sa mohol stať takým tým sebestačným prototypom kresťana, ktorý všetko vie a nikoho nepotrebuje. Ale chcem ti povedať, že tie jazom boli stvorení tak, aby sme potrebovali jeden druhého a duchovný rast bez tohto faktúru nie je možný. A je mi jedno, aké máš poznanie, aké máš zjavenie, aké máš ja neviem čo. Ak to nevidím v rámci kontextu ľudí okolo teba, je to pre mňa 0 bodov. A ja sa preto modlím, Pane, aby aj nás, ako sme tu, si nás pritiahol k sebe svojou láskou. Ježiš, ty si povedal, že pretože nepravosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých, ja sa modlím, rozpál naše srdcia. Rozpál ich. Nedaj nám, Pane, vyhasnúť, nedaj nám zvlažnúť, nedaj nám zaspať na vavrínoch niekde v našej letargii, ale oživ svojim duchom to, čo zaspáva. A modlím sa, navráť, Ježiš, túto túžbu, nielen po tvojom dome, ale po spoločenstve s bratmi a sestrami, po spoločenstve s ďalšími Pavlami a Pavlinkami a spoločenstve s ďalšími Timotejmi a Timotejkami, ktorých si poslal na tento čas do nášho života. A daj nám vidieť, Ježiš, že spolu prejdeme každou skúškou. Žehnám aj všetkým, ktorí to pozerajú doma a možno aj teraz sa cítia byť odlúčení a izolovaní. My hovoríme, každý stratený syn, každá stratená dcera navráca domov k svojmu otcovi. On ťa víta s otvorenou náručou. V mene Ježiš. O tom bude táto posledná pieseň.